یہ پیغام تا شما گوش دارے کہ خدا چھپے ما آقا عیسیٰ چھے مردگاں زندہ کت رندہ کے آقا عیسیٰ صلیبی سرا کوشتے آئی لاشا کل کتے اے باروا گوش دارے لوکا انجیلے بست سیمی بابے پنجائے چھے پنجا و شش آیت تک بچارے کہ یک مردے کے آئی نام یوسف آ یہودیاں نی مشیرا یوسف یک نیکیں و راستباز مردیا او یہودیاں نی صلاح و کارا چھے وش نیا آ یہودیا شہر ارمتیا نندو کا وہ خدا بادشاہی انتظار کن گیا ہا حاکم پلاتس کے رشوت وہ آئیا چی آقا عیسیٰ لاش لوٹے وہ آئیا آقا عیسیٰ لاشا سلیبا چی جالات وہ آئیا آئی لاش یک اسپتیں گودے تا پتات پدا لاشا را یک قبرے تا مانکوت ایک قبر یک کسانے کوہے سنگ تھا کونچک بیت گا وہ استعمال کنگ نبیت تا آ روچ جمعہ روچا وہ شمبے روچ شروع بہ گیا ہما جنی آدما کے اگوں آقا عیسیٰ اگوں ہور گلیلے چے اتکے تھا یوسف آگوں شوتاں وہ آیا قبرا رچارت وہ چپے میں آقا عیسیٰ لاش ہما قبر تھا ایرکنک بیتا آ پداوتی لوگاں شوتاں وہ آیا لاتیں خوشبوداریں چیز وہ انتر تیار کوت شمبے روچاں آیا حکمہ تعمیل کوت وہ آرام کوتے آقا عیسیٰ مرگ سہمی روچا آئی شاگرداں دیت کہ آئی قبر خالی ہیں اے باروا گوش دارے لوکا انجیل باب بیس چار آیت یکا چی دوازدہ تک ہفت کے ہفت میں روچا یعنی یک شمبے روچا آ جنے آدما سوب سرا مال و اما خوشبوداری چیز و انترا نہ زور کہ آیا تیار کت گیتا وہ قبر سرا اتکاں آیا دیت کہ قبر دپ سنگ لیٹتا وہ قبر دپ پچا آ قبر یک کوٹی تا آیا آ شوتاں وہ آیا آمودا قبر تا آکا حصہ لاشا نہیں آ بعض حیران بیتا ہما جاگایا اوشتا تھا وقت کیا نہ گہا آیا دو مردمانہ کیا آیا نہ اسپے تھے چمکو کے گد گورایا وتی کسا اوشتگا دیت آ ترستا وتی سرانہ زمین سرا جکائن گا لگتا کیا دوئیں مردما گو آ جنی آدما گوشت زندگ بیتگا مردگن تا چیا چار گائے ہائے دا نہیں بلے زندگ بیتا یاد بکنے کہ آئیا وقت کے آ شمار گوں گلیلی اشارہ اور اچھے گوشت ابن آدم ہر وڑی گناگرن دستہ بکپی وہ مصلوب بھی بیت وہ سیمی روچا رند پدا زندگ بیت پدا جنی آدما آئیے گوشت کے آبراں یاد کوت وہ آئی قبرا چی درت کاں وہ آئیے یازدیں شاگرداں وہ بازیں دگراں یہ چیز کے آیاں دیتاں حال دات ہما جنی آدما کہ آیاں گوں رسول امی ابر گوشتاں آئینی نام مریم مگے دینی یونا وہ یعقوب مات مریم وہ آئیے گوما دگے ہوں جنی آدم تاں بھلے آل آیا کجا چے معلوم بیتاں بھلے آقا عیسیٰ شاگرداں ہمیں جنی آدمانی ابران سرا یقین نہ کوت بھلے پترس وتی جاگایا چی پادت او قبر نیمگا تچان اشوت او آ جوکے تو قبر تا چارتی آئی سوائے کپنے کپتگیں گوداں چی دگی ہچ چیز نہیں اے آلا چی آباز حیران بیت او وتی لوگا شوت اے پیغام تا شما گوش دارے کہ چھپے ما زندگ بیگا چرند آقا عیسیٰ وتی دو شاگردانی کرا رائے سرا ظاہر بیت اے باروا گوش دارے لوکا انجیل باب بست چار میگے آیت سیزدہ چی سی او پنچ تک ہما یکیں روچا آقا عیسیٰ دو منوک یک کسانے ہلکے کے آئی نام ایمایوسا رہو گائے تھا آ یروشلم شارا چی یازدہ کلومیٹر دیرا وہ اے حبر کے بیتگاں ہمیں ابران سرا وت ما وت گپ پائے تھا ہنچو کے آر حبر کن گائے تھا وہ بحث کن گائے تھا کہ آقا عیسیٰ وت آئینی نزدیک آت وہ آیا گو رہو گا لگ گیت آیا آئی آر دیت بلے آئی آر پجا نایار تھے آقا عیسیٰ گو آیا گوشت شما رہو گائے وہ کئی بار وہ آبر کن گائے آ غمگین بیتا او اشتا تھا پدا آیا چی یکیا کے آئیے نام کلیو پاسا آقا عیسیٰ جواب دات میں خیال تو یروشلم شارتا یکے مسافرے کہ نزانے کہ لاتیں روشان چی وہ دا چیچی بیتا آقا عیسیٰ آیا چی جست کو چھ بیتا آیا آئی را گوشت آقا عیسیٰ ناصری حال اے شخص مرد خدایا وہ درست دنیا مردمانی واسطہ ہر چیزی سرا آئیت حکمت و طاقت حاصلہ بھلے میں یہودی دن مزن عالمہ و آکمہ آئی ارا گرائیں تھا چیا کہ آئیے سرا کوشگے اور مصلوب کن گے حکم داتا بھلے مارا امیدا کیا بنی اسرائیل قوم آزاد کن اے ابرا چے علاوہ اے واقعہ مروچی سیمی روچ بیتا وہ مارا چے چندے جنے آدما ہوں مارا حیران کتا کیا مرچی سوب سرا مالو قبر سرا شتا بیتگا وہ وقت کے آیا آئیے لاشارا ندیت وہ یہ گوشت واپس اتکاں کہ ماں خدائے فرشتہ نہ دیتا کہ آیا ہمارا گوشتہ کیا زندگ بیتا او بازی میں ہمراہاں چی قبر سراؤں شتگاں، او ہمیں وڑا ہمیں جنے آدما گوشتا ہمیں پیما دیتا، بلے آیا آقا عیسیٰ یا ندی پدا آقا عیسیٰ آیا نا گوشت، اے کم اکلاں او نبیانی عبران سرا کم اعتقاد کنو کان، چیا کے مسیح واسطہ اے سکی سوری گندگ اووتی جلالتا داخل بیگ ضروری نیا، آقا عیسیٰ آیا نا وتی باروا حضرت موسیٰ او درستی نبیاں ہرچی کی نوشتان تا لکھگ بیتا آیا نا حال دا، ہنچو کے اما آلکے کے آمودا رہو گائے تا نزدیکت کان آقا عیسیٰ رہو گا چی ہم معلوم بیت کیا دیمترا رہو، بھلے آیا آئی ار داشت او مجبور کو کہ روش برکت بے گے نزدیک آئیں مرچنگی شپا تو میں کر رہا بیدار آ تہاش ہوت وہ آئین کر رہا داشتی وقتے کے آ آئین گوما ورگ ورگ واسطہ نشت آئی ار نانا را زورت آئی ار برکت دات او پروش تھی وہ آیا نہ دا تھی ہمیں کاران چی آئین چم پچ بیتا او آیا آئی ار پجار بھلے آقا عیسیٰ آئین نظران چی غائب بیت آیا گو یک دگرا گوشت وقتے کیا مارا گو راہ ابر کنگایا وہ آئیا گوما نوشتان راز پچ کو تھا او چے وڑا میں دل توکا چی سوچ گائے تھا ہاں ہما وقتی یروشلما روانہ بیتا او دا آگو یازدین شاگرد او دگی مردما گو مل تھا شاگرد گوش گائے تھا کہ بر حق آقا عیسیٰ مردگاں چی زندگ بیتا او شمون پتر سے سرا ظاہر بیتا ہما دوئیں نا آیا حال دات کہ رائے سرا آیا گو چھ واقعہ پیشت کا وہ آیا آقا عیسیٰ را پجار تا وقت کے آئیا نگن پروشتا ہما یقین لوکا انجیلے باب بست چار تہا ما گوش داریں کہ ہما دوئیں شاگرد ہما وقتی وتی عبرانا ختم کت اناگا زندگ بتگیں آقا عیسیٰ وتی درستیں شاگردانی سرا کیا وت ما وت ہور تا ظاہر بیت اے بار وہ گوش دارے لوکا انجیلے باب بست چار آیت سی ششا چی چلو نو تک وقت کے ہما دوئیں مردم ہمیں ابرا کنگائے تھا کہ آقا عیسیٰ وط آئین تا آت او اشتات او آئین گوشتی شمع سرا سلامتی ببا آ ترسے تھا وہ خیال کنگا لگے تھا کہ آیا یک روحی دیتا بھلے آئیا آئین گوشت شمع چیا ترسے اچھے سب وا شمع دلان تا شک پیدا بہ گئیں منی دست پادا بیچارے کہ من وطا بزا مانا منا دست بجنے بیچارے چیا کے روارا گوشت ہڈ پر نیس ہنچو کے منا آستے آئیا ہمیں ابرانا گوشت او آئینا وتی دست پا دی پیش داشتا بھلے گلو شادمانی اچے آئیں یقین نکوت او حیران تھا آقا عیسیٰ آئینا گوشت شمکرا ادا ورگا چیزی آستے آئیں آئیا را پکی مچی یک ٹکری دات آئیا مچی ٹکرا را زورت او آئین دیما وارتی پدا آقا عیسیٰ آئینا گوشت اے اما آبرا کہ آئین باروا من شمارا گوشت تھا وقت کے من شم گما ہو رہ تھا ہر چیز کے حضرت موسیٰ توریت پیغمبرانی کتاب زبور انتا منی باروا لکھک بیتا پدا آئیا آئینی ذہن پچ کو کہ آپ آ کے کلامہ بے سمجھا وہ آیا نہ گوشتی اے اما آبرا کہ لکھک بیت گا کہ مسیح لازمن سکی بھی کاٹی وہ سیمی روچا رند مردگاں چے پدا زندگ بھی بیت وہ آئیے پاک نام سرا توبہ و استغفار گنانی معافی باروا ہر قوم تھا و شالی ضرور بے ضرور شنگ کنک بیت آئیے شروعات یروشلما چی بیت شمائی چیزانی گوایت او من ہر حالا شمع سر اما چیزا یعنی پاکیں روح نازل کنا کہ آئیے واسطہ منی پتا گن شما وعدہ کتا بھلے شما ہما وقت کے اشارہ بنندے تا وقتے کے آئیے برز اما طاقت جالا شمع سرا نازل بھی بیت وتی شاگردانگو بازے ملگا رند آقا عیسیٰ آسمان سرا چست کنک بیت اے باروا گوشدار لوکا انجیل بیست چارمی بابے آیت پنجائے چے پنجاو سائے تک پدا آئیا آیا نا شارا چے دن بیتنی دیما برت او وتی دستی چست کوتا او آیا نا برکت دات وقت کے آیا نا برکت دے گیا کہ آیا نی دیما آسمان سرا چست کنک بیت او آیا آئیا را سجدا کوت او پا گل شادمانیا یروشلما شوتا وہ ہر وقت عبادت گاہ حاضر بیت گاں وہ خدا تعریف کو تگے گوشدار حضرت داؤد یک دعائے کیا زبور نمبر شانس دا گوشک بیت اے خدا منی حفاظت بکاں چیا کے من تئی کرا پناہ لوٹاں من خدا گوشتا کہ تو منی خدا ہے منی درستیں چیز از تئی نمگا چی اتکگاں چونے شانداریں خدا وفادار مردماں منی مزنے وشی گو آیا نے ہما کے آدگے خدا نکرا رواں وتی سرا وت باز تکلیف کاران من آئینی قربانی تا بار نظیراں او من آئینی خدائینی بندگی نہ کنا تو اے خدا منی واسطہ ہر چیز دیے او تو من آما چیزاں دے کیا منی واسطہ شر راں منی دے میں زندگی تئی دستائیں تئی تحفہ منی واسطہ شرط راں من خدا حمد و ثنا کنا چیا کیا منی رہبری کن او شپا منی دلا تاکید کن من ہر وقتی زانا کہ خدا گوما ہو رہے آ منی نزدیکائیں او ہچ چیز منا سرینت نہ کن ہمیں واسطہ من باز وشاں وہ آئیے شکر ادا کنا او من زانا کہ من مکمل محفوظاں چیا کہ تو منا موت طاقتا چے بچائیں او تو وتی پاکیں یک کا قبر تہا دائما بے گا نئے لے تو منا ہمارا ہاں پیش دارے کہ دائمی زندگی دیاں چیا کہ تو گو منا ہو رے من گلو شاد مانا او من ہمیشہ واسطہ گلاں